Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşamagyny kanunlaşdyrmak meselesi bu ýurtdaky Türkmenistanyň raýatlary üçin esasy kynçylyklaryň biri bolmagynda galýar. Türkiýe hökümetleriniň daşary ýurtlulardan migrasiýa talaplaryny güýçlendirmek bilen bir hatarda pasportynyň gutarmagy köp sanly türkmen raýatynyň ýagdaýyny kynlaşdyrýar we kanuny taýdan Türkiýede galmagyna päskilçilik berýär. Bu aralykda bir kanun galanlygy sebäpli tutsak edilenler kyn ýagdaýa düşýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki deportasiýa merkezinde türkmen raýatlarynyň ýenjilmegi bilen baglanşykly Täze wakany habar berdi. Türkmen Helsinki fondy 10-njy aprelde Duşenbe güni Türkiýanyň Van şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlarynyň ýenjilenligini habar berdi. Guramanyň maglumatyna görä türkmenleriň öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmegine garşy çykmagy muňa sebäp bolupdyr. Bu ýerde saklanýan 130 türkmenden 100 golaýy türk jandarmlary tarapyndan ýenjildi. Köpüsi agyr beden şikastlaryny aldy. Olar diňe türkmenleri we çem gelen ýerine urdular. Netijede kellesine şikast ýeten, elleri gaňrylan we bedeni gök daly kolan adamlar bar. Munyň sebäbi türkmenler öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmeginden ýüz öwripdir diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Gurama wakanyň şahitlerinden birini çitirliýär.
Biz Türk häkimiýetleriniň beýle berk çäreleri garaşmadyk sebäbi bize hem ýeşe türklaryň Doğunlarımızı qaydılıyar. Görünüşü ora onların savrı hem çəklidir.
Deyilib, şayetlerin birinə salgılanıp maqlumat edilyar. Türkmen Helsinki fondunun xabarına görə bu vaqqadan son yencilən türkmen rayetleri 2 gün telefon etmək hukukundan mahrum edilibdir. Gurama bu yagdai varada adam hukukları oyuncu aktivistlerin Türkiyanın deyişli idaralarına xabar verenliğine aydar. Azatlık Radiosu Van Şehirinin deportasiya merkezinden ve Türk Migrasiya Kulluğunun vekillerinden resmi düşündürüş alıp bilmedi. Türkmen Helsinki Fondi şu heptanın başında Türkiye'deki 3 deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen rayetlerinin sahanı varada maglumat çav etdi. Maglumata görä Van şäherinde 139 adam, Ankaranyň golaýyndaky Çankarada 100 adam we Erzurumda 204 adam saklanýar. Şeýlede gurama uzak wagtlap deportasiýa merkezlerinde galýan türkmenleriň agyr ýagdaýy, köplerin üzüňölüge, çaknaşyklara, ýakalaşyklara çydamaýanlygyny, depressiýa düşýänligini, öz janyny kastetmäge sinanşmak ýaly ýagdaýlary başdan geçirýänligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy gurama deportasiýa merkezlerinde saklanýan Türkmenistanyň raýatlarynyň dokumentleriniň ýokluguna ünsi çekip, munyň deportasiýa prosesini hem kynlaşdyrýanlygyny aýdýar we Türkmenistanyň häkimetleriniň şol sanda Türkiýedäki diplomatik wekilxanalarynyň resmiýetleriniň we türkmen ombudsmeniniň meseleni açyk agdamaýanlygyny we çözgü teklip etmeýänligini belleýär. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Türkiýedäki diplomatik wekilxanalarynyň resmiýetleri migrantlaryň problemalaryny açyk kommentirlemeýär we statistikany çap etmeýär. Bu aralykda Türkiýede gazanç üçin galýan türkmen raýatlarynyň bu ýurtda galmagyny kynlaşdyrýan etaty meselesi köpçüligiň pasportlarynyň möhletiniň gutarmagydyr. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermeýär. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täze Gülbegmeýär we munyň türkmen raýatlarynyň pasportly bolmagyna esasy päskilçilikdigine ünsi çeker.
Halkara hukugyna görä türkmen elçixanalary we konsullyklary raýatlaryň pasportlaryny daşary ýurtdaky öz wekilxanalaryny täzelemeli.
Türkmenistanyň diplomatik wekilxanalary raýatlaryň möhleti geçen pasportlaryny 2022-nji ýylda wagtlaýyn uzaldyp başlapdy. Meseleniň bu wagtlaýyn çözgüdi koronavirus pandemiýasy wagtynda öz watanyna saýahat etmek mümkinçiligini ýitiren türkmen raýatlary üçin girdilipdi we 2024-nji ýylyň ahyryna çenli göz öňünde tutulýar. Migrantlar bilen iş salyşýan türk aklawçysy Murat Erşahin bu meselede öz çözgüdini hödürleýär. Erşahin YouTube-da ýerleşdirilen wideosynda türkmen raýatlarynyň pasportlary Dine 2024-nji ýyla çenli uzaldylanlygyny belleýär we geljekki 2 ýylda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport almakdaky problemasynyň hasam çylşyramlaşjakdygyny çak edýär. Aklawçynyň pikiriçe, şeýlelik bilen köpçüligiň möhletiniň gutarmagynyň öňü terasynda pasportlary çalışmak üçin birden ýüzlenmegi tolgunçuk döredip bilir we dokument almak işini iýde testirer.
İstanbuldan uzatylan pasaport 2-nji aýda, ýani geçen aý uzatylmyş, kaç defa?
Dine İstanbulda şu ýylyň fevral aýyna çenli Möhleti uzaldylan pasportly türkmen raýatlarynyň sany 116694 adam bolup ýakyn wagtda 120000 ýetipler. Mundan başga da Ankara'da, Abaşa'da, Ortiyet'te, Germaniýada we dünýäniň ähli künjeklerini möhleti utaran biometrik pasportly Türkmenistanyň raýatlarynyň bardygyny ýadyndan çykarmaly däl.
Bunun Ankara'sı var, Almanya'sı var, Rusiyası var. Herkes pasaportu uzattı.
Deyip Erşahin aydar. YouTube'da yerleştirilen videosunda Murat Erşahin Türkmen rayetleri için çıkalgı hükmünde yaşama için ihtiyarını amatıyadı. İş vizası utarmanka biometrik pasportının möklütünün sonuna karışman desine Türkmenistan'a gitmegi teyze pasport alma için ekli proceduraları geçmegi ve kaydıp gelmegi maslahat beriyar. Aklı uçinin pikirişi şeyleden Türkmen rayetleri yakın yıllarda Türkiye'de kanuni yağdayda yaşamağa mümkinçilik alır. Bu aralıkta Türkmenistan'ın içinde pasport almak isteyenlerin ulu nöbetleri saklanır. Käbir vilayetlerde dışarı yurt pasport için arzaların kabul edilmegi ve pasportların tayarlanmagy iýde süýşürilýär şeýle hem pasport bermek barada arzaların online hasap alınmagynyň togtadylandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy täjigül bermeýär we Türkmenistanda pasport almakdaky kynçylyklardan başga da türkmen raýatlarynyň ýurduna dolanmagyna başga da päthilçiliklerin bardygyny aýdýar.
Gazanç üçin yurdun daşında galyan raýatlaryň watanyna dolanmagy olorun özlerini ve yakınlarını eklenç çeşmesinden mahrum ediyor. Bundan başka da izine kaydıp baran Türkmen rayetlerinin daşarı yurt opozisyası ve aktivistler bilen arağıtnaşı barıda uzak vaxtlap soruğa çekilmeğine değişli yağday köp boldı. Bu hem rayetleri yurda dolanmağı ruhlandırmayar.
Begmedova pasport bermege işini düplü çözmek zerur deyip hatap ediyar.
Daşarı yurttaki konsulluklarda da yurdun içinde de pasport berilmeli. Bu yurda var bilyan rayetleri şol yerde galanları daşarı yurtlarda pasport almağı mümkünçilik döredir. Bilelikte bulor meselani has ansat çözmeği mümkünçilik döredir.
Pasport almaktaki kıyınçılıkları karamazdan Türkmenistan'dan migrasiya akımı yukarı olmağında galiyar işsizlik hem korrupsiya zirarlı köplür iş gözlep yurttan çıkman yollarını gözleyerler. Vize düzgünün girdilenliğine karamazdan Türkiye henizem Türkmenistan'ın rayetleri için meşhur yurt olmağına galiyar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'de cemi 1 milyona olay Türkmen rayetinin bolmağı çak ediliyar. Resmi mağlumatları göre Türkmenistan'ın dine 222 mündan sehel govrak rayeti Türkiye'de kanun esasında yaşayar.